Назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей прокуратурасының құрамындағы тергеу комитеті Нерпа сүңгуір қайығындағы апатқа байланысты қылмыстық іс қозғады. Оның салдарынан 20 адам, оның ішінде 3 әскери мен 17 бейбіт маман қаза тапты. 21 кісі жараланды. Ресейдің әскери теңіз күштері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Дигало хабарлағандай, жарақат алғандардың өмірлеріне төнген қатер жоқ. Барлығы да Владивосток қаласындағы госпитальге жатқызылды. Сүңгуір қайық Жапон теңізіндегі сынақ кезінде апатқа ұшырады. Су асты қайығының екі бөлігінде өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылды. Қайықта басаяғы 208 адам, оның ішінде 81 әскери қызметкер болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министеріне қайықтағы ахуал туралы өзіне үнемі хабарлап тұруды тапсырды. Суасты кемесі Приморье мекеніндегі уақытша соғыс базасына жүзіп жетті. Индонезияда 2002 жылы Бали аралындағы қастандық жарылыстарды ұйымдастырды деп танылған үш исламшыл содыр өлімге кесілді. Самудра имам, Мухлас және Амрози Ява аралында атылып, оларды жерлеу кезінде жергілікті халық толқыды. Жиналған халық пен полиция қақтығысып, бүкіл полиция күші әзірлікке келтірілді. Үш экстремисте Аль-Каида ұйымымен тығыз байланысы болуы мүмкін, Джамма Исламия тобына жатады. Осыдан 6 жыл бұрынғы жарылыстардан 200-ден астам адам қаза тапқан болатын. Халықаралық шахмат федерациясы ФИДЕ-нің президенті Кирсан Илюмжинов Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласында шахмат сарайын салуды ұсынды. Илюмжинов бұл ұсынысын Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовпен және шахмат гроссмейстерлері Виктор Корчной, Борис Спасский және Найджел Шортпен кездесуі барысында айтты. Ал шахмат шеберлері Алматыға блиц шахматтан 4-ші әлем біріншілігіне қатысуға келді. ФИДЕ-нің президенті сонымен бірге Алматының барлық орта мектебінде шахмат өнерін факультативтік сабақ ретінде жүргізуді ұсынды. Ауғанстанда өткен аптада НАТО күштерінің әуе соққысынан 37 бейбіт тұрғын құрбан болды. Ауған үкіметі мен ақжаскердің бірге жүргізген тергеуі осындай қорытындыға келді. Олардың мәліметі бойынша тағы 35 тұрғын жараланды. Әскерилердің атап көрсетуінше тәліптердің шабуылын тойтару үшін әуеден соққы берілген. Ал тәліптер бейбіт халықты үйлерінен шығармай олардың жер үйлерін паналап шабуылдаған. Ауғанстан президенті Хамид Карзай коалициялық күштердің әуе соққыларынан бейбіт халықтың қырылуы ресми Вашингтонның арадағы қарым-қатынасқа үлкен кесірін тигізіп отыр деп мәлімдеп, ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы мұндай соққыларды тыюға шақырды. Талибан күштеріне қарсы соғыста көз жұмған испан жауынгерлерінің саны 25-ке жетсе, 2001 жылдың соңында Талибан билігі құлатылған уақыттан бері Ауғанстанда қаза тапқан шетелдік жауынгерлердің саны 1000-нан асты. Жексен бүгін Ауғанстанның батысында НАТО күштерінің құрамындағы Испания әскеріне жан пидашыл террорист шабуыл жасап, екі жауынгер мерт болып, үшіншісі ауыр жараланды. Оқиға Герат облысындағы Азизабад қышлағының маңында болды. Ауғанстанда Испанияның шамамен 700 жауынгерлік әскері бар, олар негізінен Герат облысында орналасқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильва дамушы 20 ел өкілдерінің Сан-Паулу қаласында басталған саммитінде дамушы елдерді әлемдік қаржы жүйесінде әлдеқайда белсенді атсалысуға шақырды. Оның айтуынша, халықаралық қаржы дағдарысына байланысты дүниежүзінің жаңа қаржы жүйесін қалыптастыруға қажет. Сан-Паулудағы мәжіліс жетекші елдердің алдағы аптада Вашингтонда өтуге тиіс саммиті қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Сан-Паулуға 20 елдің, оның ішінде Ресей, Қытай және Үндістанның қаржы министрлері жиналды. Куба аралының оңтүстік шығысын жайпап өткен Палома дауылы күшінен айырылды. Дүлей дауылдың ішкі жылдамдығы сағатына 200 шақырымнан 130 шақырымға дейін басылды. Хабарға қарағанда дауыл жел баспаналарға зиян тигізіп, басқа да шығын келтірді. Қаза тапқандар туралы әзірше мәлімет жоқ. Палома Кубаға жақындаған кезде 1 миллионнан астам халық көшірілді. Бұл биыл Кубаға соққан 3-ші апатты дауыл. Әл-Қаида ұйымының жетекшісі Усама бен Ладиннің ұлы Мысырдан қуылды. Испаниядан ұшып келген Омар бен Ладин мен оның зайыбын Мысырдың жеріне өткізбей жоба бойынша Қатар араб елінен ұшатын ұшаққа отырғызды. Осы аптада Ұлыбританияның ізінше Испанияда бен Ладиннің ұлына саяси пана беруден бас тартты. Бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші террорист саналатын Усама бен Ладиннің 19 баласының бірі Омар туған әкесін жылдап көрмейтінін мәлімдейді. Ирактың Әл-Фаллуджа қаласында болған жарылыстан 3 кісі қаза болып, 7 адам жараланды. Ирак полициясын сілтеген батыс ақпарат агенттіктері хабарлағандай, жан пидашыл әйел аурухананың маңында өзін өзі жарды. Ираннан жеткен хабарға қарағанда консерватор президент Махмуд Ахмадинеджадтың саясатын жиі ашы сынап келген көрнекті реформашыл апталық журнал жабылды. Карго Заран газетінің хабарлауынша, Иранның баспасөзді бақылайтын кеңесі сенбі күні Шахрван Эмроуз журналына оны жабу туралы шешім қабылдағанын хабарлаған хат жолдады. Хатта журнал редакциясының алдыңғы міндеттемелеріне қайшы келетін материалдарды жариялаған үшін жабылғаны айтылады. Карго Заран газеті одан басқа ешқандай мәлімет бермеді. Құрметті тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңіздермен Сұлтанхан Аққұлұлы тікелей толқында таныстырып өттім.